Rossiyani Magadan shahri Yuzhniy ko'chasi UFMSda maxsus saqlovchi spetsprionligida Andijon viloyati Sharxon tumani Sharxon shahrida yashaydigan 37 yoshli ayol 7 oktyabrdan beri izolyatsiyada o'tiribdi. Sababi 12 kunli registratsiya vaqti o'tib ketibdi ekan. U ayolni deportatsiya qilish kerak ekan O'zbekistonga. U ayolni hozir qo'lida 7 oyga 15 fevralda 7 oyga to'ladigan chaqalog'i bor. Chaqalog'i O'zbekiston ZAGSidan, FHDYOsidan UFMSga jo'natgan zaprosiga javob kelmaganligi uchun u 7 oyga to'layotgan chaqaloqqa hali Rossiya tomonidan hech qanaqa ro'yxatga ham olinmapti va hech qanaqa metrka guvohnoma tug'ilganligi haqida guvohnoma ham berilmayapti ekan. U chaqaloqda hozir tug'ma yurak parog'i tashxisi qo'yilibdi. Shuning uchun
turmush o'rtog'i qayerda ekan u ayolni? Turmush o'rtog'i?
Turmush o'rtog'i O'zbekistonda ekan, Sharxonda. Birga yashamas ekan.
Ajrashgan ekan demak-a?
Qonuniy emas lekin.
Birga
yashamas ekan.
Muammo nimada? Muammo.
Muammo o'z Andijon viloyati Sharxon tumani FHDYO UFMSda zaprosiga javob bermayapti. Ular ikkita zapros qildi. Haqiqatda uni shaxsini aniqlash, ikkinchisi nikoh haqida dalolatnomadan nusxa so'rashyapti. Sababi chaqaloqqa chaqaloqni ro'yxatdan o'tkazish kerak-ku, metrika berish kerak-ku, ke O'zbekistonga deportatsiya qilish kerak. U chaqaloq hozir registratsiya qilinmayapti ekan, chunki O'zbekiston zapros bermayapti ekan shunga.
Chaqaloq qayerda tug'ilgan?
Rossiyada.
Rossiyada tug'ilgan. Rossiyada tug'ilsa, guvohnomani Rossiya berish kerak-ku menimcha.
Rossiya berish kerak, lekin o'sha Rossiyani endi qonun qoidalarini bilmayman-u, Rossiya zapros jo'natibdi-da o'sha ZAGSga.
Ha, demak.
Ha, bormi, yo'qmi o'sha haqida zapros jo'natibdi. O'shani javob bermayapti O'zbekiston.
Endi agar O'zbekistondan o'sha Rossiya so'rayotgan qog'oz Magadanga yetib borsa, bolaga tug'ilganligi to'g'risida guvohnoma beriladi va o'sha hujjatlar but bo'ladi va but bo'lgan hujjatlar bilan O'zbekistonga ular deportatsiya qilinadi. Shunaqami?
Ha,
tushundim. Tushundim. Ayolni ism familiyasini ayta olamizmi?
Husanova Gulruh Baxtiyorovna.
Ism familiyasini aytishga Husanovani, Gulruhni ruxsati bormi sizda?
Uni hozir men sizga shu xatlarini jo'natib yuboraman. Uni xullas u yerda Rossiyada bitta deputat ayol opekunlikka opti. Uni Rossiyada hattoki yashaydigan joyi ham yo'q ekan. Uni ko'chadan tutib ketishibdi haligi nimalar. Politsiyasida xullas endi. Hozir bitta deputat ayol yordam beryapti ekan. Bolasini ham davolatyapti ekan. O'sha o'zi nimalari qilyapti ekan. Hozir bolasi alohida emish. Hali tojikistonli oilaga o'xshab ketadi xullas. Bola ayol ona bilan birga emas.
Siz bu informatsiyani, o'sha Gulruh to'g'risidagi informatsiyani qayerdan oldingiz?
Menga xat yozishdi, iltimos qilishyapti. Men adresimni topib xat yozishdi.
Rahmat sizga.